Хәзер без сезне әдәбиятыбыз сәхифәләре циклыннан күренекле язучы Марат Әмирхановның «Биби Мәмдүдә» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең ахырын тыңларга чакырабыз. Ул сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның әнисенә багышлап иҗат ителгән. Әсәр Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Луары Шакирҗан башкаруында яңгырый.
Баланы ул авыр күтәрде. Юктан гына күңелле булгана, һаман саен оқшый, ашауын да сайлана, әле бу, әле теге дигәндәй, нәфисе кырыкка үзгәрә. Бәләкәй чакта улар елгадан яулык белән балык сөзәләр иде. Балык дисәң хәтерен калыр, елгасына күрә инде. Шәнти бармак кадәрле шалтиннар. Бер вакыт күңеле үтереп шул шалтиннарны теле башламасынмы? Иренә әйтергә мәҗбүр булды. «Балыклар боз астында бит әле әнисе», диде Мөхәммәт Гариф иплегенә. «Карлар ыруын көтмичә булмастыр мөгаен. Бәлкем, Казаннан алып кайтыргадыр. Анда балык базары ел әйләнәсе эшли бит. Улың бирәзә шалтиннарын сорый шул, әтисе». Чарасы тәкәнеп, чыдарлыгы калмагач, Эшиледән балан китертте. Аны тун килеш учлап-учлап капты. Шалтиннар онытылды. Шулай көн арты көн үтте. Бала табар вакыты да җитте. Кендек әбисе Шәмсебәдәр кортка хәлен белергә килгәч, җимгадан калмассың Аллаһы буйырса, исәне мин котылырсың дигән иде. Гымана дөрескә чыкты. Нәкъ ике көннән тулгагы башланды. Тулгак төнгәчә сузылды. Иләктә җәйел, тоздай бриш, ә күңелең дугада булсын дип йөретеп торды Шәмсебәдәр карчык. Кыйынсынып таматашма, алагаемга кышкыр. Барыбызның да башыннан үткән, иншалла, исән имин котыларсың. Субханалла, субханалла. Шәмсебәдәр, ушларына гына яткырып, Норасыны ак биләүгә китереп салды. Кендеген мин кисәм, яшен Аллаһу бирер, бир рәхмәтикә ярхамер рахимин. Абыстай, тире биеле кадәр дә юк бит бу бала. Ай-хай, яшәмәс, дип пышылдады кулдаш хатын. Кишкенә дә төшкенә, күрмисең мине, нинди тире бала, күзләре ахак төймәдәй шәтрәнәп тора. Тибенеүенә генә кара, туып өлгермәгән, инде ирек даулый хәштерүш. Кем? Улма, кызма, дип белешті она хәлсіз тауыш белән. Хәзрәтне шатландырып, ир бала алып кайттың Солтанбикә, ару дәвамчысы. Малайга Габдуллажан дигән исем куштылар. Жарылыйм әле, гырылыйм әле, бәпкәм йокласын, жыламасын, дуламасын, әлли, бәлли, бәу, бәу. Сабый, иреннәрен чәп-чәп итә-итә, ләззәтле йокыга талды. Ананың бәхеттән ташкан Мәнсүр вә Музаффар күңеле исә әле һаман моңга тулышкан халәттә иде. Ки үзеннән үзе агыла. Вәгаз әйтик сезләргә, хакым биргез безләргә, яшең җитсен йөзләргә, Нәүрүз мөбәрәкбат, шәһәтбат, шәһәтбат. Нәүрүзгә мөбәрәк бат. Балага тән биргәндә ана, сөт биргәндә ана, тел биргән дә ана, көй биргән дә ана. Моннан да дәрәҗәлерәк, моннан да игелеклерәк вазифа юк бу җиһанда, һәм була да алмый. Шулай булмаса, пәйгамбәребез дә җәннәт аналар аяк астында дип тәкрарлап калдырмас иде. Биби Мәмдүдәнең хәтерендә ирексездән кузы күрпәч белән Баян сылу дастаны яңарды. Ул аны яттан белә иде. Әнисе, калын кара урманнарны ничек үтәрсең бәпкәем? Кузы күрпәч, әтинең көмеш балтасы бар, юкка кайгырма әнкәем. Әнисе, бик киң олы суларны ничек үтәрсең бәпкәем? Кузы күрпәч, әтинең ялтыр көзгесе бар, кайгырмашы әнкәем. Әни, кайгырмый димени? Бәпкәенә җанын ярып бирергә әзер ул, җил яңгыр гына тимәсен. Бишек янә селкенгәндә әйтте. Биби Мәмдүдә шыбылдык читен бармак очларына гына шимитеп тотты да улына күз төшерде. Ә ул уянган икән инде. Күр, төлкене, нишек мыштым гына әнисенең сөенеч куанычларына ифрат китеп ята. Алма йөзендә җилбер-җилбер көлемсерәү балкый. Шул арада тыңлаусыз тәпиләрендә уйнаткала бала. Әссәләмү галәйкем, я сәетем. Вәгаләйкем әссәләм, абыз мулла егетем. Биби Мәмдүдә улын уйнатмак булып бишек эченә кулын сузган иде дә, тегесе аның ниятен хупламады күрәсең, чырайын сытты. Аннан бөтенләй авызын бәлештәй бирештереп, илап ук җибәрде. Кара инде бу мәрхәмәтсез әнине, кылын кайымның, ак колак кайымның карыны ачкан икән лабаса, дип сөйләнә-сөйләнә, Биби Мәмдүдә баласын кулына алып, имезергә утырды. Габдуллажан әнисенең татлыдан-татлы йомшак күкрәгенә биректе. Ике җан бергә кушылды, ике йөрәк бер талпыну белән тибәргә тотынды. Я Җәмилу, я Аллах! Әтиең кайтыр вакытта җитә улым. Әйдә, эс башыңны алыштырык. Ул бик мөнәвәр вә мөмтаз зат. Гыйлемлекне, пөхтәлекне ярата. Иншалла, син дә әтиеңә охшарсың, диде Биби Мәмдүдә улы имеп туйганнан соң. Не кызганыч, 1886 елның 29 августа Биби Мәмдүдәнең тәкъдир дәфтәренә язылган бәхетле көннәрнең соңгысы булган икән. Тоташ шатлыктан торган 14 ай күз йомганчы узган да киткән. Шынында да тынгысыз иде малай. Кая ул тыныч кына ятып тору, ялт-та-йолт карана, тикшеренә, куллары ял белми, тарта, төшерә, вата. Үз дигәне булмаса, киреләнеп, дөньяны шаулатып, елый, колакларын гына төссен. «Улыбызға бүгін 4.5 тулды», диде Биби Мәмдүдә бір күнне ирен мәшеткә азатқанда. «Дұғада бол!» «Аллаға шүкір, бейік күркәм кемәлдә өсіп килә, әлхәмдүлилләх» деп, әти кіші улын үбәп алды. «Күн бүгін бик матур, жылы да, жиңілшәрә кейінсәң дә ярар». Былай да тирләргә генә торасың дип, Биби Мәмдүдә башта иренә кием сайлашты, аннан соң күздән югалганчы сөеп, яратып, тәрәзәдән карап затып калды. Я Раббый, тигез гомерләр бир Ходаем. Август айының йомшак һәм мәрхәмәтле җиле башта аның шума итеп таралган күркәм чәчләрен сыйпап узды. Аннан бишек чыбылдыгын дулкынландырып алды. Шуны сизепме, Габдуллажан быргалана-быргалана аваз салды. Биби Мәмдүдә тиз генә тәрәзәне япты. Барып, бишекне җиңелчә генә тибрәтеп җибәрде. Мәхәммәт Гариф үз аяклары белән чыгып киткән иде. Үле гәүдәсен ат арбасына салып алып кайттылар. Мәчеттә дугада вакытта вафат булган. Шыгырда башылган капка тавышыннан Биби Мәмдүдә дерт итеп китте. Күңелен хәвефле шум биләп алды. Башыннан зур капканы ачтылар дигән уй йөгереп узды. Ай-хай, бәлә казага булмагае. Хак. Шым шулык мизгелдә эттергеч кайнар дулкынга әверелде. Я Самаду, я Аллах. Биби Мәмдүдә үзен үзе белештермичә бишек янына йөгереп килде дә Габдулла җанны кулына алды. Улым, Габдулла җан, әтиебез. Ишек уемында Мөтәвәллинең кара түбәтәе күренде. Кыра-кырышка сүзен дә башлады. Муллабикә абыстай, Аллаһы Тәбәрәкә вә тәгалә хәзрәтне үз тарафына алды. Әл-мәүт, әл-мәүти, бу үлем. Дөньяда без барбыз да бер-ике көнлек кунак кына. Искәрмәстән Биби Мәмдүдәнең күз аллары караңгыланып китте. Үзе каядыр упкан астына тәгәрәде. Әле ярый, Хәдимә хатын тотып калды, югыйсә идәнгә ава иде. Урынлыкка утыртып, су эчергәч кенә айныгандай булды. Мөтәвәлли бу хәлне күреп торса да, нотыгын өзмәде. Ахырына кадәр җиткереп, соңгы сүзен әйтте. Без хәзрәтне мәчеттә юдык, гүргә әзерләдек, монда йен күрсәтергә генә алып кайттык. Хәзер Коръан чыгабыз да зиратта ләхеткә индерәбез. Сез чыгып торыгыз, диде. Биби Мәмдүдә авызына бер тагам ризык капмыйча, ләммим сүз сөйләшмичә, улын күкрәгенә кыскан хәлдә өч көн, өч төн ишекле түрле йөренде дә йөренде. Шуннан соң мәчеткә килде. Анда хәзрәт, мин Мөхәммәт Гарифның каберенә зират кылмак булам. Фатихаңны бир, диде. Зиратка бару, каберне күрү һәм дуа кылу иратка да хатын-кызга да бердәй дәрәҗәдә фарыз, диде тегесе. Бу пәйгамбәребезнең сөннәте. Рәхмәт, булар миңа мәгълүм, әмма сезнең фатиханы да аласым килгән иде. Биби Мәмдүдә иренең әле кипшенергә дә өлгермәгән туфракларын сыйпап-сыйпап дуа кылды да сыгыну катыш үтенешен җиткерде. Әй, минем сөйкле хәләл җүтем Мөхәммәт Гариф, менә мин тол. Улың үксез калды. Безгә бик тә авыр. Шул дәрәҗәдә авыр ки, синнән башка кушлавышта мин бер генә көндә яши алмыйм. Кушлавыш минем өчен барыннан да элек син ул. Ә синсез сагыштан саргаеп үләргә генә кала. Безнең бердән бер улыбыз, Хабдулла җаныбыз бар. Мин аның хакына яшәргә бурычлы. Ходай шулай язган күрәсең. Бахил бул. Син һәр вакыт күңелем түрендә булырсың. Зиннатулла хәзрәт кызының килен булып төшкән җирен ташлап китәргә җыенуын өнәп бетермәде. Кызым, шәригать буенча бу йорт җирдә мал мөлкәтләрдә иң зур өлеш Габдуллажан белән синеке. Үги кыз Газизә дә синең өстә, диде. Монда сез хуҗа. Аклым белән аңлыйм, әтием, ләкин йөрәк башкача тибә бит. Бу мәшәкатьләрне, әгәр теләгең булса, үзең башкарып чык. Без монда кала алмыйбыз. Зиннатулла хәзрәт Биби Мәмдүдә белән оныгы Габдуллажанны, Биби Мәмдүдәнең үги кызы Газизәне эшлегә алып кайтып китте. Биби Мәмдүдә улын күтәреп, әтисе йортына эшлегә кайтып ауды. Мөселман татар хатын-кызларының Ходай каршындагы иң төп бурычы ирне карау. Мәҗбүри икләмәсе бала табу. Гаиләне тоту, бала үстерү, аны кеше итү ата вазифасы. Шуңа күрә җәмгыятьтә ир баланың тоткан урыны әйтеп бетергесез зур да, җаваплы да. Габдуллажан кебек исем рулылары, гаилә тоту белән бергә гавам гамен кайгыртучы ил агаларын алыштырырга бурычлы. Моның өчен ир балага ата кулы зарур. Хатын-кыз шулай яратылган ки, һәр вакыт аның иясе булырга тиеш. Хуҗасыз эт ничек кыргыйланса, иясез кыз хатынны да шундый ук язмыш көтә. Эшеңдә нәрсә янганын үзең бел, үзең кайгыр, үзең йыхла, үзең көл. Биби Мәмдүдә исә исемле дәрәҗәле яш абыстай булу өстенә чибәрлеге, сөйкемлелеге, кулай хылкы белән дә дан тота иде. Шуңа күрә аңа ялгызлык янамый, киресенчә, ире вафатына 3-4 айда үтмәде, бусагада инде иснәнүче димшеләр күренә башлады. Дөрес, әлегә ерактанрак кына соктырып сөйләшәләр. Алар өчен иң мөһиме Зиннатулла хәзрәтнең иртә тол калган кызына карата киләчәк ниятләрен ачыклау. Ятып калганчы, атып калырга кирәк. Мондый төшемле никах гел булып тормый. Хәсән Шайх имамы Тахир хәзрәт барысыннан да уздырды. Яучылап та тормады, турыдан-туры бүләк җибәрде. Асыл ташлар белән бизәлгән укалы камзул, затлы сәхтиян читек. Тахир хәзрәт Мөхәммәт Гарифның сабакташы иде. Йөрешеп, аралашып яшәделәр. Биби Мәмдүдә килен булып төшкәч тә килгәләде. Һаман бер үзе. Җәмәгатьте сырхау диделәр. Биби Мәмдүдә аның үзенә күз атып торуын өнәме иде. Кайчан гына карама, бәбәге янулы, ялтырапмы ялтырый. Менә Тахир хәзрәт сине үзенә димли бүләк җибәргән, диде Зиннатулла көлемсерәбрәк. Ни әйтерсең? Хатын-кызны үзеңә карату өчен мызга бирү динебездә батыл гамәл санала, әти. Димәк, имамыбызның күңеле дә бузык, диде Биби Мәмдүдә битараф кына. Шулай ул шулай. Пәйгамбәребезнең башыңдагы бүрегеңне булса да ул хатынга бир, аны буш итмә дигән васыяты барында онытма. Бу бик җитди мәсьәлә, әтием. Пәйгамбәребез аны бөтенләй башка очракны күз уңында тотып әйткән. Миңа килгәндә хәләлем Мөхәммәт Гариф алдындагы изге әманәтемә һәр вакыт турылыклы булып калачакмын, диде Биби Мәмдүдә. Нинди кияу ди ул? Гыддәтем үтмәгән әле минем. Бу хакта фәкать иремнең еллыгын үткәргәч кенә сүз қузғату мәқұл болар. Субхан Алла қызым, сеннен нақ шушы жауапны күткен едім де. Рахмет. Шулай деп хазрат Биби Мәмдуданың арқасыннан сүйіп алды. Әбуләкләрне бүгін үк иясінә кире жіберем. Бар да сәғәткә қарай. Сәғәт кенә берәүгә дә карамый, тикелдәүен белә. Шул тикелдәү бер туктаусыз көннәрне, атналарны, айларны алыштыра. Сиздерми генә августта килеп капка какты әнә. Мөхәммәт Гарифның еллыгын бөтен мәхәллә белән ихластан, шын хөрмәт шартларында билгеләп үттеләр. Биби Мәмдүдә риза бәхил калды. Шуннан соң күп тә үтми Зиннәтулла хәзрәт кишләтеп кенә кызын ак өйгә чакыртып алды. Габдулла җанны артык иркәлисен кебек тыела. Барысын да күреп үссен. Йодрыгын да, башкасын да итәк астында гына тотма, диде дисбесен кулында әйләндергәли әтисе. Киләчәктә үзенә җиңел булыр. Ие, әти, һаман бер сүз. Ул бит минем бердән берем, бөтен куанышым, шатлыгым вә борчуларым. Бердән бер булганга әйтәм дә инде, аңа әнекәш кирәк. Тел төбемне аңлагансыңдыр шат. Аңладым, әти. Озын сүзнең кыскасы, бер яш мулла безнең белән туганлашырга өмет итә. Мәхәлләсе Казан янындагы бер зур гына авылда икән. Хикмәт шунда ул минем туган ягымнан, Шулман далаларыннан. Нәсел-нәсәпләребез дә бик мәслихәт. Үзеңнән яш кешегә кияүгә чыгу мөселман хатын-кызына килешеп бетәрме соң? Дип Бүй Мәмдүдә әтисенә күтәрелеп карады. Безнең милләттә җиңгәшәләренең Қуайнынылерінә бару бик мәқкүл санала. Хан болып ханнарыбыз да бұ ғырыф ғадәтіні шит етмәген. Мұхаммәдә мин хан фаразан жингәсі Урбәт хан бикәгә үләнгәш, шын милләт пәрвәр хаким болып жетішә, халық арасында шағир сифатында да абруй қазана. Білем, деді Бүй Мәмдүдә тирәнгә кірмегіне. Ул мұланың тәуге никахы мұны? Йоқ. Әле генә хатынын ике мөхтәрәм гуах катнашында өч талак белән айырган. Тынлык урнашты. Өй эчендә мыр-мыр килеп йоклаган Бухар мәчесенең тавышы гына әленеп калды. Беренче булып Биби Мәмдүдә телгә килде. Әти, гаеп итмә зинһар. Мин язмышымны хатын айырган кеше белән бәйли алмыйм. Қыз хатын білән бұлышқан ир кіші мә юз сат. Мені да санға сұқмай шағыл. Өзің де, ир білән хатын бір-бірсіне күлмәк болсынлар деп үйретәсің бит.
Дұрыс сүзге жауап йоқ. Тапшырдық Құдайның өзіне.
Шираттағы рәсми тәғдим қышны күтіп тұрған екен. Ләкин мұнысы әуелгілеріне қорағанда да бивафа еді. Хатта үгі әнісі Латифа Муллабикада үнәмәді. Жүләрләнмә, хәзірәт, шул қартқамы? Сенің өзіңнен де дистәйіл оланырақ туған бейт ол, деді. Бір ұқ қызың айтып, кәйфін қыра көрмә. Зиннәтулла бұл кесәтіні иқтибарға алмады. Қызым, әлеге никах тәкъдимен кире кагасыңны алдан ук билеп торам, диде Биби Мәмдүдәгә. Шул ук вакытта йымып та кала алмыйм. Бу сөннәтебезне бозу булар иде. Ходайның рәхмәте киң. Ул тукталып, тикрегән итеп куйды.
Әти, турысын әйт, кыенсынма, диде Биби Мәмдүдә.
Кеше сасына аулы имамы Мөхәммәт Шакирдан яучы килде.
әхлән вә мәрхәбә. Худай эшләрен уң кылсын.
Тыңлап бетер, диде Зиннатулла һәм кызына хәлне тәфсилләп аңлатып бирде.
Мин риза, диде Бибі Мәмдүдә, бераз уйланып торганнан соң. Риза.
Риза?
Зиннатулла сакалын сыпыргалап алды. Кызы шаярта дип уйлады ахыры.
Әйетти, риза,
дип тәфсирләде Бибі Мәмдүдә. Үзем өчен булса, элгәреләрнең берәрсен сайлаган булыр идем. Ә мин улым Габдуллажан хакын хаклап ризалыгымны бирәм. Аңа әти кирәк.
Мөхәммәт Шакир хәзрәт бу җәһәттән бик кулай. Ул ялгызы яши, балалары инде башка чыгып беткән. Аның ендә Габдуллажанга игътибар да, ихтирам да, таләп тә булыр, Аллаһ берса.
Зиннәтулла «Әлхамдүлілләх, қызым» деп дұға оқып қойды да, дәвам етті.
«Ғабдулла жанны никахтан сұңық өзің білен алып кете алмайсың. Еласы шулай. Бірәрсіне уақытлыша осырамаға қолдырып тұрырға тұры келер», деді.
«Латифа абыстайға шаныш йоқ, көріп тұрасың. Бишіншіге ауырлы. Өз мәшақаты мәшақат».
«Пыршылма, әти». Мөхәммәт Ғарифның бер туған інісі Шакиржаннар сыйдырып тұрыр әлі, дейді Бибі Мәмдүдә.
Туған аяпасы Ғазизә дә утырмаға қойтқан деп ишеттім, бір-бірсіне іптәш болып яшәп алырлар.
Мөхәммәт Ғарифның вафатыннан соң бірінші жәмәғәтіннән туған Мөхәммәт Шәрифні мәрхүмәнің қардәшләре сыйындырды. Ғазизәне исә Бибі Мәмдүдә үзендә қалдырды. Бик якынайып, дуслашып киткәннәр иде инде. Кыз тәти апайын ярата иде.
Ләкин килендәше хәерле банат, садака хәергә кызыгы булса кирәк, арага керде. Ятимәне тартып алгандай алды. Эшиледән үзе алып китте.
Мәсләге генә барып чыкмады. Тиздән Газизәне әнисе белән бер туган Хәдишә апасы Казанга чакыртып алды.
Шәт хәерле банат бу низакларны оныткандыр инде.
Юк, онытмаган икән. Килендәшенең гызырын тыңларга да теләмәде. Фәкыйр Шәрифә карчыкка баш ияргә туры килде.
Әҗере инде булыр бит,
диде карчык.
Мул булыр, диде Бибі Мәмдүдә.
Үкенмәссең. Улыма да, үзеңә дә җитәр.
Шуны гына үтенеп сырыйм. Габдулла җан нәзберрек бала. Бір ұқ қиырсыдай көрмейінді. Бұйықмасын.
«Үйретмә», деді Шәриф әтіш арасыннан ғына. «Өзімді бала ұстырмаған кіші түгілмейін».
Бибі Мәмдүдәне кіші соснаға баратта алып қайттылар. Шүкір, еләші барайынды. Ауылны да ұшатты. Дұрыс, әуәл ол ұш түбіне гінә сиярлы кішкіне болып тұйылған еді. Исімі жесіміне туры келе екен, деп тә ойлап қойған еді. Кішкенәдән бигрәк басынкы жүргә сыңып беткән каравыл капкасыннан кермичә шәйләнми дә. Аннан аңлады. Тау ушыгына сыйынып утырганга күрә генә шулай күрексез күренә икән. Авылны бер җипкә теркәп, нәг уртасыннан тавышсыз тынсыз гына иренеп кенә кышкә елгасы ага. Тауның үз вазифасы. Ул жил дауларны үз күкрәген ала. Шунлыктан монда һәр вакыт тыныш, таушлар да җис кыңгыраудан чыкканда ишетелә икән. Кеше сосна азанны кебек моңлы азанны аның башка бер җирдә дә ишеткәне юк иде. Мөкиббән китеп, дөньясын онытып, бирелеп тыңлый. Айрыша иртәнге азан Гавидәнә җәүхәри. Ул көнне дә нәк вакытында капка янына килеп басты.
Акбар!
Ах! Азан үзілді? Юк, азан үзілмәді. Арқасына кімдір сыйық шыбық білән сыдырды. Бұл Ире Мөхәммәт Шакир иде. көншіллігі шул қадар күшлейді ки, урамға шығу, кішілер білен аралашу мысың, яш қатынын ошқа да сайланып қына, онда да бірер шанышлы қоршыққа ертіп жібарайды. Узы бік шахуатлы бә дәхі дә ярсу табиғатлы иркамәші, дәрті шамадан артқан, Их, дәрмәні да шулай ташып тұрса икән. Йоқ шул, житмеш яш, ғамәл яшы түгіл, житмеш яш, хатыр яшы. Бу қыссыр уйыннар, Биби Мәмдүдә үшін ғазапның ғазабы иді. Әммә бір алыштырғысыз яхшы яғы бар. Ол өз дегәненә, нақ мына шушы уйыннар вақтында ирешә. Сүзін шул шақта өткәрә. Әйірәгін әрнетуші, түн еқыларын қашырушы өтініші алдай дәлі. Сүз башларға базмыш арақ еруі. Бір күнні шулай да тәуәккәлләді. Қарәлі, сен айтам, Мұхаммәд Шакир, теге дип түртіліп қалған атлы болды да, қайнарланып, Ирина ялышты. «Ни нәрсе итергә теләгән идең?» диде Мөхәммәт Шакир наз ишендә әрип туйгач. «Әйт!» «Теге, ни, Мөхәммәт Шакир, Габдулла жанны алып кайтасы иде, син бала яратасың бит?» дип, хатын иренең салпы ягына кышагы белән салам кыстырды. Хәзрәтнең үз балалары башка чыгып беткән иде инде. Ара тирә ыныклары гына килештергәләп йөри. Ярар, диде Мөхәммәт Шакир бик тиз килешүен белдерде. Иртәгә ат җибәрермен. Сүзендә торды ир. Илә намазыннан соң ишек уемында тылсым иясе Хызыр Ильясы кебек җир астыннан гына калкып чыккандай Габдулла жан пайда болды. Әссәләмі ғалайкім. Сәләмні хазірет алды. Ва ғалайкім әссәләм. Габдулла жан сузылы бұра кеткендей болған. Бәлкім шуңа көрәдір, явық көріне, көзләрі зур. Изіндә кипшінген қиярдай бұрынығына отырып қалған. Әнисін Барыннан да бүтән улының қиылығы шаққаттырды. О, әстәғин, игіз Бәдри оғайның сиырып зары шақлы икән ішен әтірәк. Шәрифе бінікі тоқ кітегіннен де білек әйрәк, деп бәсін де беріп қойды. Шулай, етимлік вазғиятін де бала тез житлігі. Шынки аңа үскінін үзіне көрергә кирәк. Бала, арқаланушысы, тірәгі шанышылы болғанда ғына елый да, иркәләнә дә, кишсізләнә дә. Биби Мәмдүдә улын қышағына пик алар иде, ирне узарға ярамый. Хайыр, малай үзі дә, әнисенә сыйынырға ашқынып тормы иде. Шитләшкән бахыр. «Улым, Мөхәммәт Шакир хәзрәт белән күреш», — диде Биби Мәмдүдә. «Хәзрәт, синең әтиең». Габдулла жан җиң ышы белән борын астын кырытып алды да, ике кулын сузып, үкшәсен үкшәгә бәрә-бәрә түргә атлады. «Әссәләмү ғәләйкем, хәзрәт! Егезгә бәрәккәт, үзегезгә иминлек берсен Ходай!» Мөхәммәт Шакир бу тәмле телле сүзләрен өлкән сыныф мәдрәсе шәкерте шикелле сәйләндәй тизеп кенә шишлеп сөйләшүче каз муенлы тапкыр малайны ошатты булса кирәк. Ирен читләре белән генә елмайганда әйтенде дә: "Рәхмәт, мәхдүм, рәхмәт" дип сөякшил куллары белән такыр башыннан сыйпаштырып торды. «Кара, онытып та торам. Мин килмешәк түгел инде алайса хәзерейме?» диде Габдулла жан, үгиятисенә текәлеп. «Шәрифә әби килмешәк дип чисты җаныма тия иде.
Бу синең үз иң мәхдүм, диде Мөхәммәт Шакир, үз ишенә мөрәҗәгат иткәндәй. Әйдә, чәйгә рәхим ит.
Хадимә хатын табынны әзерләгән иде инде. Әти кеше улына үз кулы белән майлы ак күмәшкә бик мулдан кәрәзле бал ягып бирде. Габдуллажан шиксез шат иде. Аннан бигрәк әнисенең куанышы эченә сыймый. Мөхәммәт Шакир Габдуллажанны кабул итте бит, үз итте.
Бу минут аның өчен Мөхәммәт Шакирдан да мәрхәмәтлерәк, рәхимлерәк кеше юк иде.
Рәхмәт, хәзрәт, мәрхәмәтегездән гыжизмен.
Илахи Кадир Биби Мәмдүдәгә язгы яктылыкка иярып, янә бәхет кошы кунды. Җире күге белән шатлыклы көннәр килде. Хәзрәт мәчеттә вакытта алар икәүләшеп, көлешә-көлешә ишек алдында, бакчада мәшкиләләр. Аларга кушылып кояш көлә, кояшка кушылып җиһан көлә, җиһанга кушылып табигат ана көлә.
Инде әнә яшел чирәм борын төртте, алмагачлар бергә йомарланды. Закламый, тирә-якка хуш ис таратып, чәчәк татарлар. Дөнья сөенеч белән мөлдерәмә. Һәр җан иясе куаныч вә шатлыкта. Күр инде ул мактанчык әтәчне генә, киртәдән киртәгә генә сикерә, күкрәк киерүле.
Габдуллажан урак койрыкның кыланмышына карап-карап торды да, шигъри тезмә тезеп китте. Әтәч кунган читәнгә тавык җырлый кетәктә, шивиләре шип-шип килә, эх, матурсың бойырдә.
Каян уйлап табасың боларны, дип сәйерсен дәнисе. Бала гына ишәле син.
Мин уйлап тапмыйм әнием, юк. Алар үзләреннән үзләре тел очына килә. Менә тагын берсе кунды.
Кәҗә әйтә, мә, мә, мә. Сарык әйтә, бә, бә, бә. Бир димиләр, мә, бә диләр. Нинди йомарт бәтиләр.
Әтиең Мөхәммәт Гарифка охшагансың, ул Коръәнне дә яттан белә иде.
Мин бик күп җырлар да беләм әле, диде Габдуллажан. Ишетүгә оттам да алам.
Бу яктан миңа охшагансың, дип елмайды бәхетле ана.
Биби Мәмдүдә ширен яшереп йөрде.
Үтәр әле, кемнең эше китми дә башы ауыртмый, дип үзен-үзе юатты.
Әшир аздыгына. Эше утырды утыруын, ләкин сулкылдап ауыртуына чыдар хәле юк. Әйтерсең лә пычак белән тилеп-тилеп алалар. Хәлне иренә чишми чарасы калмады.
Зәхмәт дигән эшкерергә кирәк, диде Мөхәммәт Шакир.
Эшкерүнең дә үлән төнәтмәләренең дә файдасы тимәде. Әҗәле җиткән булган икән. Атна эчендә барсы да хәл кылынды. Газраил төнлә дым караңгыда килде. Әҗәл иясе төшләнү сәбәпле бераз көтеп торды. Соңгы төше, әйдә, миннән булсын яхшылык, дип уйлады ахры.
Төш түгәрәкләнеп килә иде инде.
Мин төш күрдем. Гүя мин бер зур шах имеш. Тажыма тезгән энҗе мәрҗән ахак имеш. Нинди күркәм якты йорт. Биби Мәмдүдәнең бер түбә астында бу кадәр бинихая күп халыкны тәүге тапкыр күрүе иде. Жиын диярсың. Хәлбуки жиын кешеләренә бер тик тә ашамаганнар. Кием салымнары үзгә, Йөз шырайлары үзгә, қыланмышлары үзгә. Қаз юмырқасыдай шума битле, химмәтле әфәнділәр орасында бұянған ясанған туташлар да бихисап. Барысы да мүнбәр түрендә қолларын уйната-уйната нытық тұтушы ұртта бұйлы ұспай кемлі үзләре кібік үк сақал мұяқсыз кәлтәфи әдәмгә тікәлгән. Жырлап тұрам, тұрған жерім тар болса да, құрықмайым сиген халқым бұл татар болса да, шығырен тілават мәтхия алқышларға көмілді. Афарин! Афарин! Биби Мәмдүдә әуәл әлеге қопшы шишен тілмәрні мұғалімгә тіңләгән иде. Йоқ, сөз ұстасы шағир икән. Әне нәрсәді? Дүнияда бик аз болыр шын шағир Ғабдулладай. Ол қоранғы түндә яқтыртқан матур ақ тулған ай. Ол бик ой, нишкә хис тәгризләргә бик бай диям. Бар урыннардан аның урынын қадірлі дәу диям. Бибі Мәмдүдә сискәнеп китте. Ғабдулла жан да Тоқайлар тұқымыннан іш. Мінбәр иесіндә дә Мөхәммәт Ғариф шалымнары. Шалымнарғына ма, бұйсыны, келеш келбәтті, таш, икі тамшы су, ұқшашып ма ұқшашқанар. Хақ, бұл оның ұлы. Субхан Алла! Нинди күркәм бәт осымлы түш. Бақсаң, Биби Мәмдүдә, Мәрьям анадай, Фирдауси, Низами, Кулгали, Мөхәммәт ярлар кебек олуқ шағиргә тормош биргән илаһи сат икән лабаса. Ул мінбәр янына бармақшы булды, аяклары тыңламады, бәғір кисәгем деп кышкырмак итте, тиле әйләнмәде. Чөнки нәқ шушы мизгелдә Ғазраил шалғысына қойрағын ышқып қойған иде. Уақыт шигінді, манзара алышынды. Ана белән бала бергә иде инде. Җитәкләшеп сахрада йөрүләре. Ғазраил янә қойрағын шалғысына тигезе болды. Шуны гына көтеп торгандай шау-шулы ирмә купты. Дөбір-дөбір тауташ ишілді. Әйттірсіңлә жир, мүңләгән қырғи атлар ерінің тұяқ астында қалды. Ғабдулла жан қорқынып әнесіне сыйынмақ еткен еді дә, жил ирік бермәді. Ол да болмады, зілзілә ішіннән ікі башлы қара құш атылып шықты. Шықты да ырғытылған таштай туп-туры Ғабдулла жан үстіне түшті. Қар, әнием, құтқар, әнием! Биби Мәмдүдә шарасыз қалды. Қарап итті әбет бала қайымны, нешіклер юлып алыйымсың деп үзгәләнсе дә, бұл хәшәрәт ғифрит алдында күшсіз еді ол. Улым, күз нұрым, бәхіл бұл, олым. Шында, ниндидір мұғжиза білән, Биби Мәмдүдәгә қанатлар үсіп шықты. Қорақыш Ғабдулла жанны электріп алдым дегендегінә, қанатларын улы үстінә шатырдай шәйіп дәжіберді. Тимә Ғабдулла жанға, мә, минем жанымны ал. Аның әле тукай буласы бар.
Сез язучы Марат Амирхановның сөйікілі шағиры біз Ғабдулла Туқайның әнесіне бағышылап язылған «Биби Мәмдуде» әсәрі бойынша эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Аны Татарстанның халық артисты, нәфис сөз остасы Луара Шакиржан башкарды. Моноспектакль мухаррир Рөстәм Ақегет, тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Ғиләзи тарафыннан 2016 елда әзерләнгән. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.